Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar vam dan iz našeg centralnog studija u Pragu. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta danas je zakon o državljanstvu. Od preko 300 policijskih prijava za korupciju u Crnoj Gori samo u dva slučaja donesene osuđujuće presude. Podršku nezavisnom Kosovu ruski predsjednik Putin nazvao nemoralnom i protivpravnom. Vlada Srbije danas usvaja odluku o poništavanju nezavisnosti Kosova. Uprava Crnogorske policije prošle godine podnijela je 308 prijava za krivična djela sa elementima korupcije, ali su samo dva slučaja okončana osuđujućom presudom.
Podatak u svakom slučaju alarmantan za svakog normalnog i ove prosječnog građanina koji ne mora da bude ni pravnik, ni doktor nauka, ni profesor, ni tome slično.
Izvještavamo sa konferencije za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je govorio i o nezavisnom Kosovu.
Skoro 40 godina postoji nezavisna Republika Severni Kipar. Zašto je ne priznajete? Zar vas, Evropljane, nije sramota da sa takvim dvostrukim standardima prilazite prema istim pitanjima u raznim dijelovima sveta?
I ovog četvrtka imamo redovnu rubriku Crna Gora i region. Naša gošća je profesorica Biljana Velkovska sa Skopskog univerziteta.
Mi smo već u tom scenariju da budemo jedna od prvih država koja će oficijalno priznati Kosovo. S druge strane, raste i strah da ćemo zbog toga biti stavljeni pod nekakve presije sa strane Srbije, posebno zbog zavisnosti u energetskom sektoru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore nastavlja danas vanredno zasjedanje amandmanima i zakonom o državljanstvu. Na dnevnom redu je i predlog zakona o bankama, finansiranju predsjedničke i lokalnih izbornih kampanja, kao i o finansiranju političkih partija. Uprava Crnogorske policije prošle godine podnijela je 308 prijava za krivična djela sa elementima korupcije, ali su samo dva slučaja okončana osuđujućom presudom. Iz oblasti organizovanog kriminala podnijeto je 11 prijava protiv 60 osoba, a okončana su 4 postupka.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će na današnjoj sjednici usvojiti odluku o poništavanju proglašenja nezavisnosti Kosova i proslijediti tu odluku Skupštini Srbije na usvajanje. Priština je najavila da bi Skupština Kosova u nedjelju mogla da proglasi nezavisnost ili usvoji akt o namjeri proglašavanja nezavisnosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je danas vjerojatno posljednju godišnju konferenciju za novinare u svojstvu šefa države na kojoj je govorio i o Kosovu.
Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является.
Мислимо, да би подршка унилатералној декларацији косовске независности била неморална и нелегална. Државни територијални интегритет је укључен у основне принципе међународног права, казао је Путин. Kosovo je država njenih građana i ostvaruje svoju vlast na osnovu poštovanja prava i sloboda građana i svih pojedinaca u okviru njenih granica, piše u preambuli predloga Ustava Kosova, prenosi dnevnik Kohaditore. Najviše zvaničnici institucija Kosova najavili su da će Ustav biti usvojen posle javne rasprave koja će početi sljedeće nedjelje. Makedonija će u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova reagovati kao i Evropska unija, izjavio danas u Ljubljani predsjednik makedonskog parlamenta Ljubiša Georgijevski nakon susreta s predsjednikom parlamenta Slovenije Francom Cukjatijem. Savjet bezbjednosti UN-a danas će na zahtjev Rusije i Srbije održati vanrednu sjednicu posvećenu Kosovu. Sjednica će biti zatvorena za javnost, a počinje u 15 sati po njujorškom vremenu. Američki senat prihvatio je predlog zakona kojim se obavještajnoj agenciji CIA zabranjuju okrutne metode ispitivanja osumnjučenih za terorizam. Predstavnički dom Kongresa isti je zakon prihvatio krajem prošle godine i on je sada upućen predsjedniku Georgeu Bushu na potvrđivanje. Bush je međutim ranije najavio da će staviti veto na svaki propis koji ograničava agenciju CIA u ispitivanju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti opširnije o najavljenom, uprava policije prošle godine je podnijela 308 prijava za krivična djela korupcije, ali su samo dvije završene osuđujućom presudom. To je objavila tripartitna komisija, a njen izvještaj bit će razmatran na predstojećoj sjednici Nacionalne komisije o sprovođenju akcijnog plana u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kako javlja kolega Petar Komljenić, pravni analitičari ovaj procenat osuđujućih sudskih odluka za korupciju smatraju alarmantnim.
Komentarišući podatak da je uprava policije tokom prošle godine podnijela 308 krivičnih prijava za krivična djela sa elementima korupcije, da su sudovi izrekli samo dvije osuđujuće presude, Vanja Ćalović, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kaže:
"Na osnovu takvih podataka mogao bi se izvesti zaključak da je sudstvo jedino odgovorno što nema rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali ono što se postavlja pitanje to je koliko kvalitetno i koje slučajeve policije i tužilaštvo i na koji način procesuira ka sudu, odnosno koji su to postupci koji godinama čekaju u sudstvu i tužilaštvu iako za njih ima dokaza i da li dolazimo u situaciju kao što je to bio slučaj u nekim predmetima kada je sudstvo tvrdilo da dokazi koje je policija i tužilaštvo prikupili i za koje su oni tvrdili da su apsolutno dovoljni za osuđujuću prosudu, jednostavno nisu dovoljni i ne pokazuju da neko zaista počinio to određeno krivično djelo."
Iz izvještaja tripartitne komisije, koji će biti razmatran na sljedećoj sjednici Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, vidi se da je tužilaštvo u predkrivičnom postupku za 34 od 308 policijskih prijava utvrdilo da se odnose na druga, a ne na koruptivna krivična djela. Od preostalih 270 prijava tužilaštvo je kao neosnovane odbacilo 96, a sudovima je u 2007. godini podnijeto ukupno 90 zahtjeva za provođenje istrage. Okončane su samo 24, a sudovi su presudili u 12 predmeta, od čega je izrečeno 10 oslobađajućih presuda. Predsjednik advokatske komore Dejan Vujanović smatra da ta statistika ukazuje da je glavni problem u policiji.
"Ti podaci pravo govore da naši organi gonjenja nema iskustva u borbi sa tom vrstom kriminala, zbog toga što je veliki broj odbačenih prijava i mali broj optuženja. To bi bio neki moj komentar."
A na koga to prvenstveno svaljuje krivicu, po vama, u melancu policija, tužilaštvo, sudovi?
A očigledno policija da dobro ne odradi policijski te predmete, čim je toliki broj odbačenih prijava. A onda ovo drugo se može pretpisati nekoj neažurnosti tužilaštva i sudova.
Vanja Ćalović smatra da bi tripartitna komisija morala da dođe do kompletne uporedne statistike prije nego što se označi glavni krivac u lancu policija, tužilaštvo, sudovi.
Odnosno da znamo i šta uprava policije radi u odnosu na ove dvije institucije i sa druge strane raditi ono što je i posao tripartitne komisije koja je izašla s ovim rezultatima, a to je da se nakon donošenja pravosnažne sudske presude vidi čija je to odgovornost na konkretnim primjerima. Da li je to odgovornost policije, odnosno tužilaštva, ili odgovornost na sudstvu, kako bi se izbjeglo da se takve situacije ponavljaju u buduće. Međutim, nama je trebalo 10 godina da dođemo do uporedivih podataka između samo sudstva i tužilaštva i vjerojatno će nam trebati još 10 godina dok ne zaživi taj dio akcijnog plana koji podrazumijeva da se vrši neka vrsta evaluacije predmeta.
Profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Podgorici Branislav Tonković smatra da je ova statistika u svakom slučaju alarmantna.
"Ne treba nikakvo posebno istraživanje, niti statistički podaci, niti neki istraživački podaci u odnosu na statistiku koja postoji. Da je od tolikog broja nekoliko stotina krivičnih djela prijavljenih sa elementom korupcije, da samo postoje dvije osuđujuće presude. Pa to svaki normalni čovjek, ne mora da bude ni pravnik ni profesor, može da zna o čemu se radi. Kakva je to sprega i čija je više krivica, je li policije, tužilaštva ili suda, to je opet teško razgraničiti udio svakog od državnih organa u dijelu koji se odnosi na to. To je teško sad razlučiti, što ne bi čovjek vršio neko detaljnije istraživanje. Ja ne kažem da svaka optužnica treba da iza sebe ima osuđujuću presudu, ali mora da dobije epilog na sudu, pa makar bilo osuđujuća ili oslobođajuća. Ali podatak u svakom slučaju alarmantan za svakog normalnog i ove prosječnog građanina koji ne mora da bude ni pravnik, ni doktor nauka, ni profesor, ni tome slično."
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tokom jučerašnje sjednice parlamentarna većina nije željela da potvrdi novi mandat u Savjetu javnog servisa uredniku Monitora Esadu Kočanu, ali je željela potvrditi mandat reditelju Blagoti Erakoviću. I dok predstavnici nevladinog sektora tvrde da je uvedena nezakonita praksa u Skupštini Crne Gore, reditelj Eraković odbacuje ocjene da je partijski kandidat za Savjet javnog servisa, pripremio Srđan Janković.
Komentarišući različit odnos parlamentarne većine prema kandidatima za savjet javnog servisa, urednik nedeljnika Monitor Esad Kočan kaže da se radi o nastavku kršenja zakona u Skupštini. Kočan kaže da je postojao i minimum zakonske osnove da se o njemu izjašnjava parlamentarna većina, on ne bi prihvatio da ga kandiduje Institut za medije, odnosno medijska zajednica. Kočan navodi da je pristao na kandidaturu da zastupa javni interes zato što su ga kandidovale kolege na tajnom glasanju, a procedura je prekršena u Skupštini.
Treba da se naviknemo da je kršenje zakona u parlamentu normalna stvar, u novi običaj i da se po tome ravnjamo. Prosto ovdje nema izgovora. Zakon u ovom slučaju prosto ne dozvoljava različita tumačenja. Svakome je jasno da smo mi izabrani od nevladinih organizacija i da je uloga Skupštine da provjeri da li je procedura ispoštovana, da li su podaci vjerodostojni i da to potvrdi. Prema tome, kad nema ni izgovora, onda stupa na scenu golo nasilje. To je činjenica protiv koje se treba boriti ili prosto naviknuti. Naš izbor.
Isti odnos će parlamentarna većina imati i prema ostalim predstavnicima nevladinog sektora za članove savjeta javnog servisa. Međutim, vladajuća većina je bila raspoložena da potvrdi mandat reditelju Blagoti Erakoviću, kojeg je podržalo 1200 sindikalnih organizacija i 21 opštinsko povjereništvo. Potvrđivanje mandata Erakoviću je odloženo zbog nedostatka kvoruma, kada je opozicija iz protesta napustila sjednicu konstatujući da je Eraković kandidat vlasti i da je cilj parlamentarne većine da samo on bude izabran. Eraković za naš radio tvrdi da nije kandidat vlasti za mjesto u savjetu, već da je to patriotski čin.
Kad sam ja u pitanju, nekakav moj patriotski angažman se tumači kao partijski angažman. A ja nisam član jedne partije. Nema države na svijetu koja se ne ponosi intelektualcima koji nijesu politički opredijeljeni i koja se ne ponosi stručnjacima. U crnogorskim uslovima ja sam i jedno i drugo. Meni zaista nije jasno šta oni meni zamjeraju kad po tom principu su i oni po 20 godina u Skupštini Crne Gore. Izabere se nekakva politička lista i u toj političkoj listi obavezno moraju biti, da sad ne nabrajam imena ta. Iza mene stoji jedini sindikat koga priznaje država Crna Gora. Ovaj sindikat koji oni nazivaju reformski, on nije priznat od države Crne Gore. Nije registrovan u sudu, nije registrovan u ministarstvu za rad, gdje je također obaveza da se registruje. Ja saista ne znam, sad mi nije jasno o čemu se radi.
Podsjetimo, medijskim zakonima se predviđa da je kandidat za člana savjeta javnog servisa onaj ko sakupi najveći broj potpisa podrške nevladinih organizacija. U zakonu se ne pravi razlika između funkcionalnih i fantomskih nevladinih organizacija, pa je tako moguće paralelno osnivanje više nevladinih organizacija koje daju podršku određenom kandidatu. Na Skupštini je da samo potvrdi imenovanje onog kandidata koji ima najveću podršku i ova praksa je korišćena od osnivanja prvog savjeta javnog servisa. Prema riječima izvršnog direktora Centra za razvoj nevladinih organizacija, u posljednjem slučaju Skupština je ponovo prekršila zakon sa ciljem da se uz manipulaciju dođe do savjeta javnog servisa koji bi bio naklonjen vladajućoj političkoj grupaciji.
Više interes u ovom slučaju vjerojatno bio Blagoje Eraković, odnosno potreba da se na brzinu izabere jedan ili više podobnih ljudi i da se predoči međunarodnoj javnosti ovaj proces prikaže kao zakonit, da se savjet formira, predsjednički izbori provedu i da se kupi dodatno vrijeme koje će se iskoristiti za ostvarenje ciljeva samo jedne vladajuće grupacije. Ono što je također nešto što izaziva strah, ja bih rekao, trebalo bi da zabrine građane Crne Gore da jednostavno ova procedura, za razliku od prethodnih, nije provedena na način kao što je to uobičajeno, da skupštinski odbor ocijeni regularnost postupka imenovanja, već je direktno, a protivzakonito, sve prepustilo glasanju, u kome se naravno zna unaprijed kakav će biti ishod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koliki je kapacitet regiona da se odupre mogućim bezbjednostnim izazovima nakon proglašenja nezavisnog Kosova? Hoće li Makedonija među prvima priznati novu najmlađu državu u Europi, te koji su mogući scenariji političkih događaja nakon što Priština objavi nezavisnost? To su teme naše redovne rubrike četvrtkom Crna Gora i region, u kojoj gostuje profesorica međunarodnih odnosa sa Skopskog univerziteta Biljana Vankovska. Sa njom razgovara Slavica Brajović.
Gospođa Vankovska, približava se dan proglašenja nezavisnosti Kosova, samim tim raste i aktualnost bezbjedonosnih procjena tog događaja. Kako je vaše mišljenje, ima li region kapacitete da stabilno prođe kroz ovaj proces?
Sam čin proglašenja Kosova prema meni je više simboličan nego što će se nešto stvarno promeniti, zato što i ispred Kosova stoji dugačak put preno što stekne punu nezavisnost i suverenitet nad svojom teritorijom, ali je ovo zaista težak period za čitav region u kome će se pitati koliko su stvarni oni rezultati koji su do sad bili pohvaljivani u smislu stabilizacije Makedonije, Bosne, pa i Srbije i tako dalje. Tu se ne može isključiti moment destabilizacije, pa čak i pokušaj namerne destabilizacije, ali u svakom slučaju svaka država u regionu razmišlja sa svoje prizme i verujem da su vlade već u punom pogonu oko razmišljanja oko scenarija A, scenarija B i tako dalje, dakle kako bi se u tim slučajima reagiralo.
Kakva je situacija u Makedoniji? Znamo da je protekle sedmice iz Skoplja zatražen što brži prijem u NATO upravo zbog situacije sa Kosovom.
Situacija u Makedoniji već duže se postepeno menja, govorimo o javnom mnjenju i generalnom raspoloženju, dakle sada zbog unutrašnjih konstelacija i jako tenzičnih odnosa između albanskih i makedonskih faktora na političkoj sceni pa i u društvu, dakle makedonsko društvo smatra da bi zbog unutrašnjeg mira i stabilnosti bilo dobro da se stavi na stranu kosovske države i dakle mi smo već u tom scenariju da budemo jedna od prvih država koja će oficijalno priznati Kosovo. S druge strane raste i strah da ćemo zbog toga biti stavljeni pod nekakve presije sa strane Srbije, posebno zbog zavisnosti u energetskom sektoru. S druge strane, tačno je da se igra i na kartu ulaska u NATO i to se već i sa ovih krugova iz Brisela šalju signali da je to zaista izvesna varijanta. Međutim, kao što obično i bilo, u međunarodnim odnosima nema, kako kažemo, there is no free lunch, dakle morate nešto platiti da biste nešto dobili. I sada tu se aktualizira pitanje imena Republike Makedonije i dakle mogućeg vetoa od strane Grčke koja je punopravni član NATO-a. I tu dakle Makedonija doživlja teške trenutke i posebno vlada kako da objasni da imamo u ovoj razmeni s jedne strane pitanje nacionalnog identiteta, s druge strane članstva u jednoj međunarodnoj bezbednosnoj organizaciji. Ono što recimo s makedonske strane mogu da potvrdim je da se stvara jak utisak da međunarodna zajednica praktično upotrebljava dvojne standarde. Evo, ako članstvo u NATO treba da osigura nekakav bezbednosni kišobran u regionu i posebno za Makedoniju, s druge strane dira u nešto što je jako važno za nacionalni opstanak države. Tu se to smatra kao jedna nefer Trumpa koja se čini. Jasno je da međunarodna zajednica, dakle, i obećavanjem da će biti prihvaćene u NATO ili u EU, na izvesen način koristi onaj stari trik oko štapa i šargarepe koje se naizmenično nude državama u regionu.
A rekli ste da je Makedonija jedna od zemalja koje bi mogle prve priznati Kosovo. Kako onda komentarišete i poruke koje dolaze iz Srbije da bi mogli biti prekinuti diplomatski odnosi sa svim zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova?
Ono što Makedoniju najviše zabrinjava oko mogućih mera koje će srpska vlada preuzeti je prekid doticaja električne energije. Dakle, tehnološki u tom procesu mi smo jako zavisni u toj regionalnoj liniji sever-jug. S druge strane, postoji najava dakle, da bi bilo moguće postaviti novi embargo prema Makedoniji, ako ona bude između država koje će prve priznati Kosovo. S druge strane, mi se suočavamo sa starim problemom sa Grčkom, dakle moguće je i nekakvo embargo, odnosno možda ne eksplicitno, ali implicitno, da se to desi i sa južne strane. Onda bi se Makedonija našla u jednoj teškoj situaciji kao što je bila i ranih 90-ih godina, dakle u situaciji duplog embarga sa severa i sa juga i to bi nesumnjivo imalo duboke konsekvence bezbednostne za Makedoniju i za čitav region. Dakle, ponovo ulazimo u onaj začarani krug da rešavanje jednog problema otvara uslove za otvaranje drugih problema.
Kako gledate na ulogu međunarodne zajednice s obzirom da nema nikakvo rešenje za potencijalno druge probleme koje će države u regiji imati zbog rešavanja Kosova?
Pa naravno, Evropska unija je jedino sigurna da eto mora da pokaže svoj kapacitet da se brine o svom kontinentu i da pošalje ove trupe. I tu je jedino nešto oko koga se oni slažu. Pitanje priznavanja Kosova će ići praktično unilateralnim priznavanjima, dakle to neće biti zajednički stav Evropske unije. To je na izvesan način izazov i za samu Evropsku uniju, ali definitivno doći će do narušavanja političkih odnosa, diplomatskih odnosa, ekonomski odnos. Čitava serija negativnih konsekvenci i sad jedino što se čini da će priznavanjem nezavisnosti Kosova biti skinuto pitanje vojnog nasilja, odnosno ono baš otvorenog, direktnog nasilja naoružanih struktura, grupacija, para, formacija i slično. Ali čak i to nije isključeno, zato što po mom razmišljanju nije isključeno da Srbija, ukoliko vidi da definitivno sve njene mere ne daju nikakve rezultate i da Kosovo korača prema svoje nezavisnosti, pokuša da zadrži deo koji se može zadržati. Dakle, to je već ona alternativa podele Kosova. U takvom jednom scenariju odmah se otvara pitanje budućnosti Bosne, odnosno Republike Srpske i zapadnih delova Makedonije.
Gošća Slavice Brajović u rubrici Crna Gora i region bila je profesorica međunarodnih odnosa sa Skopskog univerziteta Biljana Vankovska.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Nakon Skoplja idemo u Moskvu, gdje je Kosovo bila jedna od tema Putinove preskonferencije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je podrška nezavisnosti Kosova nemoralna i protivpravna i da je laž, kako je riječ o jedinstvenom slučaju. Akcente sa konferencije za novinare ruskog predsjednika prenosi Dragan Štavljanin.
Na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi Putin je kazao da je teritorijalna cjelovitost država utvrđena osnovnim dokumentima iz oblasti međunarodnog prava, da postoji rezolucija 1244 Saveta bezbednosti koja govori o teritorijalnoj cjelovitosti Srbije i da sve članice UN-a treba da poštuju ta rješenja.
Mi считаем, što поддержка одностороннего объявления независимости Косово является неморальной и неправовой.
Smatramo da je podrška jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova nemoralna i protivpravna. Skoro 40 godina postoji nezavisna Republika Severni Kipar. Zašto je ne priznajete? Zar vas, Evropljane, nije sramota da sa takvim dvostrukim standardima prilazite prema istim pitanjima u raznim delovima sveta? Zapitao je Putin odgovarajući na pitanje nemačke novinarke kako će se Rusija poneti u Savetu bezbednosti kada je reč o Kosovu. On je podsjetio da Abhazija, Južna Osetija i Pridnjestrovlje postoje kao nezavisne države. Nama sve vreme govore da je Kosovo poseban slučaj. To je sve laž. Nema nikakvog posebnog slučaja i to svi znaju. Sve je isto. Etnički konflikt i zločini sa obe strane. De facto potpuna nezavisnost, kazao je Putin. On je naglasio da je neophodno izraditi jedinstveni prilaz za što se Rusija zalaže, kako ne bi bio podržavan separatizam. Putin je naveo da i u Španiji ljudi ne žele da žive u jednoj državi i zapitao zašto onda ne podrže nastojanja tih naroda, kao i Severnu Irsku u odnosu na Veliku Britaniju. Ako se budemo tako ponašali da opslužujemo političke interese pojedinih država, bit će razrušeno međunarodno pravo, kazao je ruski predsjednik, dodajući da će njegova zemlja postaviti to pitanje u Savetu bezbednosti. Kada je reč o ostalim pitanjima, Putin između ostalo ponovio da će Rusija odlučno odgovoriti na namjeru SAD-a da postave protivraketni štit u Češkoj i Poljskoj.
Naši eksperti считают, što эта система угрожает нашей национальной безопасности.
Naši stručnjaci razmatraju da li taj sistem predstavlja prijetnju po našu bezbednost i ako se to ispostavi, bit ćemo prinuđeni da adekvatno reagujemo. Tačnije da preusmerimo deo našeg odbrambenog raketnog sistema prema ciljevima koji su prijetnja po nas. Mi nismo stvorili takvu situaciju. Tražili smo da se to ne čini, ali nas niko nije slušao, kazao je Vladimir Putin.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Vijesti su danas objavile da će američka popjevačica Madonna održati krajem ljeta koncert na plaži Jaz uz honorar od najmanje 5 miliona eura. Uz ove najave budvanskih čelnika, međutim, danas smo naišli na isključene telefone u pokušaju da dobijemo odgovor na pitanja hoće li taj biznis biti finansiran iz džepa građana poput prošlogodišnjeg koncerta Rolling Stonesa i da li će organizatori koncerta biti oslobođeni plaćanja poreza državi, također nalik prošlogodišnjem dogovoru beogradske firme i budvanskih političkih čelnika. Ko će finansirati koncert i hoće li od njega imati koristi državna poreska kasa, pokušala je da sazna Biljana Jovićević.
Menadžer opštine Budva Aleksandar Tičić jutros nam je rekao da će kompletne podatke o gostovanju Madone na plaži Jaz imati do kraja dana, te da nam samo može potvrditi ono što je objavljeno u vijestima. U dogovoreno vrijeme Tičić međutim nije odgovarao na naše telefonske pozive, a potom je isključio telefon. Tako da do momenta slanja ovog priloga nismo mogli dobiti detaljnije informacije o Madoninom koncertu planiranom za kraj avgusta ili prvu sedmicu septembra. Ovdje su prije svega važni odgovori na dva pitanja: ko će finansirati koncert, da li opština Budva kao i prošlogodišnji Rolling Stonesa, te da li će ovoga puta državi Crnoj Gori biti plaćen porez za gostovanje ove muzičke ikone ili će zbog viših interesa biti oprošten kao u slučaju Rolling Stonesa. Na ovo posljednje pitanje odgovor smo potražili i u poreskoj upravi, gdje nam je glavni poreski inspektor Novo Radović rekao da za njih ne postoje viši interesi i da će oni i ovoga puta kao i u slučaju Rolling Stonesa postupati u skladu sa zakonom.
U ovom slučaju, ukoliko bude koncerta kao i u slučaju Rolling Stonesa, postupiti na način tako što će prvo identifikovati organizatore i upoznati organizatore sa njihovim obavezama. Za nas je to prvi korak, pa može se reći veoma važan, ako ne i najvažniji korak, jer od ponašanja organizatora više zavisi izvršavanje poreske obaveze nego od ponašanja pop zvijezda ili drugih zvijezda koje ostvaruju prihode na koncertu. Organizator koncerta je dužan da poreskoj upravi, znači, prijavi održavanje koncerta, da prijavi prihode koji će se ostvariti na koncertu, pa i da obustavi i uplati poreske obaveze prilikom isplate honorara.
Ako vam ne plate kao u slučaju Rolling Stonesa?
Rolling Stonesima je utvrđena obaveza, samo što je obaveza odložena za period od nekoliko mjeseci i to je procedura koja je zakonom propisana. Ministarstvo financija ima pravo da odloži plaćanje poreske obaveze ukoliko procijeni da će se na takav način lakše platiti poreska obaveza nego nekim drugim putem.
Kako su objavile vijesti, dogovor sa Madoninim menadžerskim timom postignut je nakon dvomjesečnih pregovora i ona će za koncert na Jazu dobiti 5 miliona eura. Najzaslužniji za uspješne pregovore i ovoga puta, kao i u slučaju spektakularnog koncerta britanskih rock legendi, je potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, inače Budvanin. Poslije izuzetno uspješne prošlogodišnje turneje, kojom je oborila sve rekorde po zaradi, Madonna i njen tim dugo su razmišljali da u prestupnoj 2008. na njen 50. rođendan i ujedno 25 godina vladavine svjetskim muzičkim tržištima započnu novu turneju. Ovogodišnji Madonna at 15, kako je radni naziv turneje, obići će najvjerovatnije sve svjetske metropole. 50. rođendan proslavit će 16. augusta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I još jedno podsjećanje na naslove dana, poštovani slušalci. Na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta danas je zakon o državljanstvu. Od preko 300 policijskih prijava za korupciju u Crnoj Gori, samo u dva slučaja donesene osuđujuće presude. Podršku nezavisnom Kosovu ruski predsjednik Putin nazvao nemoralnim i protivpravnim. Vlada Srbije danas usvaja odluku o poništavanju nezavisnosti Kosova. Prethodnih 29,5 minuta emitovali smo pregled aktuelnosti za četvrtak 14. februar iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Ekipa Radija Slobodna Evropa želi vam ugodan dan.